Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Jep dorëheqje ministri i Shëndetësisë Arben Vitia për të garuar për kryetar të Prishtinës. Dënohet me burgim të përjetshëm një burr në Prizren që u akuzua për vrasjen e gruas së tij. Nga bota, presidenti Biden nënshkruan ligjin që shmang mbylljen e qeverisë amerikane. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia njoftoi sot për dorëheqjen e tij nga ky post për t'u fokusuar në garën për kryetar të Prishtinës. Këtë vendim ai tha se e ka marrë në bashkërendim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe partinë e tij Lëvizjen Vetëvendosje.
Unë nga tani e tutje do të jem pjesë e një ekipi tjetër që ka në fokus kryeqytetin tonë.
Zgjedhjet e rregullta lokale në Kosovë mbahen më 17 tetor. Dorëheqja e vitit vjen derisa Kosova, si shumica vendeve të botës, përballet me pandeminë e koronavirusit. Gjykata themelore në Prizren me anë të një komunikante për media bëri të ditur se ka dënuar me burgim të përjetshëm të pandehurin BV i akuzuar për vrasjen e bashkëshortës AA me 14 plumba në gusht të vitit 2019. Aktgjykimi u shpall të premtën nga kryetaria trupit gjykues Raima Elezi. Gjyqtarja Elezi i njoftoi palët se kanë të drejtë ankese në gjykatën e apelit në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Avokati i palës së dëmtuar, Arianit Koci, me anë të një postimi në rrjetet sociale, tha se tashtutje vrasjet e grave do të dënohen maksimalisht. Korea Veriut tha se ka testuar një raketë antiaerë të zhvilluar rishtazi. Sipas agjencisë së veri koreane të lajmeve KCNA, prova u krye të enjtën. Raketa ka një performancë të jashtëzakonshme luftarake dhe përfshin teknologji të reja, tha KCNA. Ditë më parë, Korea Veriut tha se ka testuar edhe një raketë të re hipersonike, e cila besohet se ka aftësi përthamore. Muajin e kaluar ajo ka testuar edhe raketa lundrimi me rreze të gjatë veprimi dhe raketa balistike. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se testet e tilla krijojnë shanse më të mëdha për paqëndrueshmëri dhe pasiguri. Penjani thot se armët e tij janë të nevojshme për vetëmbrojtje dhe akuzon SBA-n dhe Korenë e Jugut për standarde të dyfishta. Policia tha se ka rimarë kontrollin e një burgu në Ekuador ku trazirat lanë së paku 118 burgosur të vdekur, derisa bandat rivale të drogës luftonin për kontrollin e objektit. Autoritetet thanë se trazirat e ditëve të fundit ishin një nga betejat më vdekjeprurse të burgjeve në historinë e Amerikës së Jugut. Përveç të vrarëve, 86 burgosur të tjerë u plagosën, 6 prej tyre në gjendje kritike, thanë zyrtarët e burgut në Ekuador. Sipas prokurorit kombëtar, së paku 6 viktimave i u prek koka. Trazirat shpërthyen më 28 shtator në një kompleks burgu në qytetin Guayaquil, midis të burgosurve që besohet se kanë lidhje me bandat meksikane të drogës. Komandantja policisë Tanja Varela tha të njëjtën vonë se të burgosurit nuk kanë më kontroll mbi bllloqet e qelive. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Bllokadat në pikat kufitare në veri të Kosovës, Jarinj dhe Bërnjak pritet të hiqen gjatë ditës së shtunë duke filluar nga ora 8. Bashkë me barikadat do të hiqen edhe njësitë speciale të policisë së Kosovës sipas marrëveshjes së arritur të njëjtë në Bruksel. Taulan Qenaj na sjell më shumë hollësi për situatën atje një ditë para nisjes së zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi.
Në ditën e 12 të blokadës, situata është e qetë në të dy pikat kufitare në Jarinj dhe Bërnjak që lidhin Kosovën dhe Serbinë. Këto pika vazhdojnë të jenë të bllokuara nga dhjetra qytetarë serb që janë duke protestuar që nga data 27 shtator, kur qeveria e Kosovës vendosi masën e reciprocitetit për targat me Serbinë. Bashkë me qytetarët afër këtyre pikave në veri të vendit po qëndrojnë edhe njësitë speciale të policisë së Kosovës. Fundi i kësaj blokade duket të jetë dita e shtunë, pasi të dy shtetet kanë arritur marrëveshje në Bruksel për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak njoftoi për arritjen e marrëveshjes. Sipas kësaj marrëveshjeje, njësitë speciale policore të vendosura në pikalimet e përbashkëta kufitare në Jarin dhe Bërnjak do të largohen bashkë me barikadat, duke nisur nga ora 8 së shtunës deri në orën 16. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se tani fillon epoka kur Serbia nisë mësohet me reciprocitet. Natyrisht policia jon kufitare në vijim do të zbatojë reciprocitetin e targave. Kfori do të qëndrojë aty rreth 2 javë që gjithçka të jetë e sigurt, shkroi Kurti në Facebook. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se për shtetin e tij është e rëndësishme që njësitë speciale të policisë së Kosovës të tërhiqen nga veriu. Mendoj se kemi arritur një lloj zgjidhje e kompromisi me të cilën personalisht jam shumë i kënaqur, tha Vučić gjatë një vizite në Nish. Opozita në Kosovë ka kritikuar kryeministrin Kurti se me këtë marrëveshje ka pranuar ta trajtojë ndryshe veriun nga pjesa tjetër e Kosovës. Në reagimin e Partisë Demokratike të Kosovës thuhet se PDK-ja ka mbështetur vendimin e qeverisë për vendosjen e reciprocitetit në targa, por tërheqja e saj nga ky vendim kaq shpejt dhe në këtë mënyrë është dekurajuese dhe tet shqetësuese për zhvillimet e ardhshme. Edhe partia tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, e ka kritikuar qeverinë për këtë marrëveshje. Në vend të shtrimit të suverenitetit e ligjshmërisë, qeveria e Kosovës u tërhoq dhe dorëzoi këtë suverenitet tek një palë tretë, thuhet në reagimin e LDK-s. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një shkrimi në Facebook, ka kërkuar nga qeveria që ta publikojë tekstin integral të marrëveshjes për targat. Sipas tij, askush nuk ka mandat të nënshkruaj kurfar marrëveshje që mund të jetë në kundërshtim me suverenitetin e Kosovës. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin Gabriel Escobar, gjatë një konference për media në Bruksel, deklaroi të njëjtën se ishte rëndësishme që Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për situatën në veri. Ndërkaq zyrtar të BE-s thanë se pas kësaj marrëveshje Kosova dhe Serbia duhet të rikthehen dialogut për normalizimin e raporteve. Më 27 orë, qeveria e Kosovës ka marrë vendim që shoferët nga Serbia me të hyrë në Kosovë të ndrojnë ose mbulojnë targat e tyre dhe të marrin regjistrim të përkohshëm të Kosovës. Me këtë vendim, qeveria e Kosovës ka thënë se ka vendosur masën e reciprocitetit për targat e Serbisë. Pasi një gjë të ngjashme, Serbia e ka aplikuar për veturat nga Kosova për më shumë se 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova është tërhequr nga investimi amerikan për ndërtimin e infrastrukturës së gazit. Ky vendim i qeverisë së Kosovës është kundërshtuar nga partitë opozitare dhe përfaqësues të Odës ekonomike amerikane në Prishtinë. Kosova, sipas tyre, është ngutur me marrjen e këtij vendimi. Partitë opozitare thonë se ky vendim është i pakuptimt dhe i dëmshëm. Kronike Luljeta Krasniqi.
Tërheqja e qeverisë së Kosovës nga projekti për ndërtimin e infrastrukturës së gazit në Kosovë të financuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hasur në kundërshtime të mëdha nga partitë opozitare në Kosovë. Reagime ka pasur edhe nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ishte një veprim i ngutshëm i qeverisë.
Kosova ka pasur nevojë për një investim të tillë, aq më tepër bëhet fjalë për një grant në vlerë prej 200 milion euro që cila do të ofrojë nga një agjenci federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë besoj që do të ishte interesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose ndonjë shteti tjetër partner që ta vente Kosovën në pozitë të vështirë financiare.
Të njëjtën, ministri i ekonomisë së Kosovës Artane Rizvanolli njoftoi se Kosova nuk do të çojë përpara projektin për ndërtimin e infrastrukturës së gazit. Ajo ka thënë se deri tek ky vendim kanë ardhur pasi Kosova ka nevoj për më shumë informata për të qenë sigur se ndërtimi infrastrukturës së gazit është opcioni më i mirë për tranzicionin energetik.
Për balla fateve kohore që ka MCC, ne kemi vendosur të vendosim tutje, të ecim tutje dhe të shfrytëzojmë investimin e alokuar për programin e kompaktit më falj, për investime me risk më të ullët, për që gjithashtu ndihmojnë Kosovën në cakun drejt dekarbonizimit sektorit energjisë dhe kryojnë kushte për zhvillim ekonomik dhe zhvillim të sektorit privat.
Opcioni që ishte më i studiuari për këtë projekt nga qeveria e Kosovës është thënë se ka qenë ndërtimi infrastrukturës së gazit, që do t'i jepte çasje Kosovës përmes Maqedonisë së Veriut. Reagimet e para pas tërheqjes së qeverisë së Kosovës nga ky projekt kanë ardhur nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Sipas LDK-s, qeveria e Kosovës refuzoi projektin më gjeostrategjik amerikan në Ballkan, që do t'i siguronte shtetit furnizim me gaz e sekondemi edhe tranzicionin e nevojshëm energjetik. Një hap i gabuar strategjik, një veprimi pa kuptueshëm për interesat shqiptare në rajon, një humbje financiare 200 milionshe në një vend pa zhvillim, thuhet në reagimin e kësaj partie. Sipas LDK-s, përkushtimi i Kosovës në projekte strategjike amerikane nuk duhet të ketë hezitim. Reagime kanë ardhur edhe nga kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Refuzimi i projektit të gazsjellësit amerikan, ka thënë Haradinaj, është një veprim i rrezikshëm kundër interesave të Kosovës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një ditë para tërheqjes së qeverisë së Kosovës nga ky projekt, Partia Demokratike e Kosovës kishte kërkuar aprovimin e projektit amerikan për infrastrukturën e gazit dhe termocentralin me gaz. Dështimi eventual i qeverisë për të nënshkruar këtë projekt e për më keq anulimi eventual i këtyre planeve sipas PDK-s do të ishte një humbje e madhe për qytetarët e Kosovës dhe shtetin, si dhe do të përbënte cenim direkt të interesave shtetërore e kombëtare. Kyçja e Kosovës në projekte rajonale të furnizimit me gaz natyror është paraparë edhe në strategjinë e energjisë së Republikës së Kosovës 2017-2026. Në këtë strategji thuhet se projekti i gypit transadriatik i ka krijuar Kosovës mundësi të mëdha për të kyçur në rrjetin ndërkombëtar të gazit natyror. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi ligjin që financon qeverinë amerikane deri në fillim të dhjetorit dhe shmang mbylljen e pjesëshme të saj. Megjithatë, paqartësitë për një krizë tjetër vazhdojnë pasi demokratët dhe republikanët përballen me çështjen e rritjes së kufirit të borxhit të qeverisë. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi legjislacionin për të shmangur mbylljen e qeverisë amerikane dhe për të mbajtur atë të financuar deri më 3 dhjetor. Masa u nënshkrua vetëm pak orë para përfundimit të vitit fiskal mes natën e 30 shtatorit. Biden tha se ligji plotson nevojat kritike dhe urgjente të kombit, përfshir ndihmën në raste të fatkeqësive dhe financimin e zhvendosjes së aleatëve afgan në Shtetet e Bashkuara pas përfundimit të luftës 20 vjeçare në Afganistan. Ligji paraprakisht kaloi në dhomën e përfaqësuesve me 254 vota për dhe 175 kundër, dhe në Senat me 65 vota për dhe 35 kundër. Ka shumë më tepër për të bërë, por miratimi i këtij projekt ligji na kujton se puna dypartiake është e mundur, tha Biden. Ligji sapo miratuar bën që agjencitë federale të mos kenë nevojë të mbyllen të premten dhe qindra mira punonjës të qeverisë nuk do të duhet të marrin pushim pa pagesë. Shqetësim të veçantë marrë parasysh pandeminë së mundjes COVID-19 paraqisnin shërbimet shëndetësore. Një plan i përgatitur nga Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore zbuloi se deri në 43% e stafit të tij mund të dërgohej në shtëpi në rast të mbylljes së qeverisë. Me një krizë të shmangur tani, antarët e Kongresit mund të përqendrohen në legjislacionin për rritjen e kufirit të huamarrjes së qeverisë para 18 tetorit. Nëse Kongresi nuk e ngre kufirin e borxhit deri atëherë, sekretarja thesari Janet Yellen tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të arrijnë të shlyejnë huat, gjë që mund të pasohet me krizë financiare dhe recesion ekonomik. Republikanët thonë se demokratët i kanë shtyrë përpara agjendat e tyre politike pasi kontrollojnë Kongresin dhe shtëpinë e bardhë. Andaj, sipas tyre, ata janë përgjegjës për rritjen e kufirit të borxhit. Në shkrimi i projekt ligjit afatshkurtër të shpenzimeve nga ana e presidentit Biden, u jep ligjvënësve kohë për të hartuar 2 ligje të tjera të shpenzimeve që përfshin prioritetet kryesore vendore të administratës Biden. Demokratët që kontrollojnë edhe dhomën e përfaqësuesve edhe Senatin, po përpiqen të arrijnë marrëveshjen mes tyre për 2 projekt ligje. Një që do të shpenzonte rreth $1 trilion në infrastrukturë dhe një tjetër që do të shpenzonte $3.5 trilion për të zgjeruar programet dhe rrjetet sociale dhe për të trajtuar ndryshimet e klimës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi sërish në orën 16:00.